Amerika şirkətlərinin neft müqavilələri üçün Qazaq hökumətinə rüşvət verməsi ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün məhkəməyə müraciət edəcəyini deyib. Rahat Əliyev hakimiyyəti ələ keçirməkdə şübhəli bilinəndən sonra ölkədən qaçmağa məcbur olmuşdu. Bu il Qazaxıstan məhkəmələri onun haqqında adam qaçırma, korrupsiya və başqa iddialarla iki məhkəmə hökmü çıxardıblar. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qadın alveri və qadınların cinsi istismarı mövzusunda araşdırma aparan QYT-lər deyirlər ki, Azərbaycanın rayonlarında, Zaqatalada, Bərdədə, Naxçıvanda, Güranboyda, Gəncədə, hotellərdə, hətta kebabxanalarda qadınların cinsi istismarı haqda məlumatlar var. Əyalətdə belə olanda maraqlandıq ki, Bakıda vəziyyət necədir? Məlum olur ki, adi, onlarla barlardan biri olan Koral barında qadın xidmətindən istifadə 2 kokteyl qiymətinədir. Azərbaycandan kənara aparılan qadınlardan çox danışılır. Azərbaycana gətirilib istismar olunan qadınlar kimlərdir? Hansı ölkədən gəlirlər? Müxbirlərimiz Babək Bəkir və Marif Çingizoğlu onunla da maraqlanıblar ki, Bakıda belə restoranların, barların, saunaların kontingenti kimlərdir? Onda soruşmaq olar ki, hüquq mühafizə orqanları hara baxırlar? Yoxsa bunlar artıq Azərbaycanda qanunidir?
Bakının düz mərkəzindəki Nizami Kino Teatrının yanında zirzəmdə yerləşən Koral barıdır. Koral adı Bakının gecə həyatına bir qədər bələd olan və iyi şişirət məclisinə meyilli kişilərə çox tanışdır. Bu gecə barına əylənməklə yanaşı həm də yüngül həyat tərzi keçirən qızların xidmətlərindən istifadə etməyə gəlirlər. Ancaq nabilət adamı həmin barın girişində gördükləri bir anlıq çaşdıra bilər. Zirzəmdəki bara düşən pilləkənin önündə polis sercantı durub. Əslində onu görəndə gərək narahat olmayasan, çünki o barın qonaqlarını isti baxışlarla aşağı ötürür. Barın girişində isə bir neçə xanım oturub. Onlar isə giriş haqqı toplayırlar. Giriş haqqı adama 2 manatdır. Bu pulu ödəyib, səsli küylü, siqaret tüstüsündən qatı duman yaranmış yeni bir auraya düşürsən. Burada qızlarla tanışlıq üçün elə də fərasət tələb olunmur. Yer tapıb əyləşən kimi, kişi qonaqları müştəri bilən qızlar özləri gəlib tanış olurlar. Musiqi səsindən isə ağız deyənin qulaq eşitmir. Ona görə də tanışlığın necə baş tutduğu pencəyimin cibində olan diktofonun səsindən zəif duyulduğundan bunu özüm nəql etmək məcburiyyətindəyəm. Ancaq əvvəlcə gecə barlarından xəbərsiz adamlar üçün öz təcrübəmdən bəzi məsləhətlər vermək istərdim. Burada tanışlığın lap başlanğıcından nəsə sifariş vermək sizə çox baha başa gələ bilər. Koraldakı 2 kokteyl və 1 pivə üçün mən 50 manat pul ödəməli oldum. Pul sizin üçün problem deyilsə, bu xəbərdarlığını qulaq ardına da vura bilərsiniz. Adının Bahar olduğunu deyən və bildirdiyinə görə 27 yaşı olan qadın deyirdi ki, 60 manatım olarsa bir saat ərzində mənə bu gecənin ən xoş anlarını yaşada bilər. Ancaq onun bir sıra şərtləri də var idi. Onunla yalnız şəhərdə Neftçilər xəstəxanası ilə üzbəüz olan saunaya getməli idik. Taksi isə mütləq barın özünə məxsus olmalı idi. 20 manat taksiyə, 30 manat da saunaya verəcəkdik. Baharın deməsinə görə əslində bu onun yox, Koralın şərtləridir. Baharla söhbətim o qədər də uzun çəkmədiyindən sözü məni barda müşahidə edən həmkərim Marif Çingizoğluna verirəm. O isə Dağıstandan gəldiyini və adının Əsmər olduğunu deyən 30 yaşlı bir qadınla tanış olmuşdu.
Əsmər deyirdi ki, Dağıstandan, Mahaskaladan gəlib. Ancaq deyəsən onun özü üçün də indi hardan gəlməsi ilə bir önəm daşımırdı. Nə dəxli var, sən istəyirsən, mən səninlə gedim, gedərəm, vəssalam. O ilkin tanışlıqdan sonra elə belə də dedi. Əsmərin deməsinə görə bu bar əsasən fəaliyyətə gecə saat 10-dan sonra başlayır. Saat 12-dən sonra isə burada necə deyərlər, iynə atsan yerə düşmür. Səhər saat 5-ə qədər bar işləyir. Əsmər deyirdi ki, yaxın aylara qədər Ukraynadan, Qırğızistandan və başqa Orta Asiya respublikalarından bura bir çox qızlar gəlib, müştərilərin qulluğunda dayanıblar. Sonra əcnəbi qızların çoxu Azərbaycandan deportasiya edilib. İndi Koralda əsasən yerli qızların xidmətləri təklif edilir. Onun şərtləri isə baharın şərtlərindən xeyli yüngül idi. Əsmərin sözlərinə görə yaxınlıqda hüquq mühafizə orqanlarından birinin inzibati binasının ətindəki Sauniyada piyada getməyə hazırdır. Əsmərlə söhbətdə məni düşündürən bir məsələ idi. Görəsən, tüstü ilə dolu bu səs-küylü zirzəmidə bu qədər gözəllikləri təsadüfi etirasların və 50-60 manatlıq maddiyyatın qurbanına çevirən nədir?
Korona gələn müştərilərin də tərkibi müxtəlif idi. Qonaqlar əsasən ingilis dilli əcnəblər idi. Ancaq yerli müştərilər də gözə dəyirdi. Gecə saat 12-yə yaxın isə içəriyə 5-10 yerli adam daxil oldu. Paltarlarının tozlu olmasından onların tikintidə çalışdığını ilk andan görmək mümkün idi. Danışdıqlarından belə başa düşmək olurdu ki, ayrı-ayrı əyalətlərdən gələn bu insanlar yenicə maaşlarını alıblar. Bardaşı qızların çoxu isə daha çox əcnəblərlə ilgilənir, onların qarşısında müxtəlif göbək rəqsləri ifa edirdilər. Biz bankomatlardan pul çıxarmaq adı ilə Bahar və Əsmərdən ayrılıb bu gecə barını tərk edirik. Əslində Koral başdakı gecə barlarından yalnız biridir. Bakının gecə həyatına tanış olan həm söhbətim deyir ki, şəhərin təkcə mərkəzi hissəsində yüzlərlə belə bar var. Onun deməsinə görə Nizami küçəsindəki bir barda isə qiymətlər daha yüksəkdir. Həmin barı isə əsasən əcnəblər gəlirlər. O, barlarda polis geyimli şəxslərin də olmasını təsadüf saymır. Həm söhbətimin deməsinə görə, əgər biz iki kokteyl və bir piviyə görə 50 manat vermək istəməsəydik, həmin mühafizəsinin xidmətlərindən istifadə ediləcəkdi. O, başqa gecə barlarından da danışır. Həm söhbətimin deməsinə görə, bəzi gecə restoranlarında hətta uşaqbazlığa da yol verilir. Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov da deyir ki, əgər belə gecə barları yuxarılardan himayə edilməsə, onlar açıqca fəaliyyət göstərə bilməzlər. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə Azərbaycanda həm fahişəliyi, həm də bütünlükdə insan alverini stimullaşdıran bir sıra səbəblər var. Bu səbəblərdən biri ona yuxarılardan yaşıl işıq yandırmaqdırsa, başqa bir səbəb də işsizlikdir. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə nəticədə də bu səbəblər toplusundan işbazlar məharətlə istifadə edirlər.
Belə əvvəllər Bakıda belə göstərək ki, kombolni kombinat var idi və ya kondisionerlər zavodu var idi, nəvrin başqa zavodu var idi. Heç olmazsa o zavodlarda nəvrin tikiş fabrikləri var idi. Bir 10 minlərlə, 20 minlərlə qız və gəlin çalışırdı ki, real iş yeri var idi yəni. Və yaxud konser zavodları var idi. İndi hansı məsələ etib eləyək ki, qadın, qız, yəni belə göstərək, yəni ki, iş yeri olurlar, real gedir və əgər bir ayda 500 manat, 600 manat əmək haqqı ala bilərsə, əmək ilə məşğul edir.
Hüquq mühafizə orqanları isə insan alverinin yuxarıdan himayə edildiyi haqda iddiaları təkzib edirlər. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, insan alverçiləri öz qurbanlarını təcrübədə saxlamaq üçün belə iddiaları uygulayırlar.
Belə şəxslər, belə cinayətkarlar o qurbanlara kiməyə təzik göstərməkdən ötürür. Həmişə bildirirlər ki, onların kimlətə əlaqələri var, onların kimsə arxalarında kim durur. Bunlar müəyyən psixoloji təsir vasitələrdir. İstər tapıqlıqdan, istər daxilçilər bağlıqdan, hiç bir məsələri dəhlətlər. Yoxlanıcı olanların vəzifəsi cinayətkarı qarşı barıza aparmaq və doğru müzdəlifələri yedir.
Tüm bunlar bizim Bakının bir gecəsində görüb eşitdiklərimiz idi. Ancaq Bakı gecələrinin aydınlığa çox, lap çox ehtiyacları var.
Babək Bəkir və Marif Çingizoğlunun reportajını dinlədiniz. Bu mövzunu gələcək verilişlərimizdə davam etdirəcəyik. İnsan haqları mövzusunu isə indi davam etdiririk. İnsanlar harda sərbəst toplaşa bilər? Bakının mərkəzində olarmı? Qanun bunu istisna eləmir, prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdi isə qəti şəkildə istisna eləyir. Kim yuxarıdır, qanun yoxsa prezident aparatı? İndi sərbəst toplaşma qanununa dəyişiklik eləyirlər.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İndiki qanunla Milli Məclisin 300 metrliyində miting eləmək olar. Yeni qanunla, daha doğrusu onun layihəsi ilə isə dövlət obyektlərindən bu məsafə azaldılaraq 200 metrə endirilib. 300 metrlikdə, yəni daha uzaqda miting eləyə bilməyən 200 metrlikdə eləyə biləcəkmi? Sərbəst toplaşmaq da qanuna dəyişiklər bugün Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasında müzakirə olunub. Müzakirədə əsas iradlar nəyə idi? Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər aksiya keçirmək istəyənləri dövlət binalarına daha 100 metr yaxınlaşdıracaq. Belə ki, əgər əvvəllər parlament prezident aparatından 300 metr aralı aksiya keçirməyə icazə verilirdisə, qanuna edilən dəyişikliklərdə bu məsafə 100 metr qısaldılıb. Parlament komissiyalarında keçirilən müzakirələrdə iştirak edən Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruc hesab edir ki, son dəyişikliklərdən sonra qanun beynəlxalq standartlara tam cavab verir. Zahid Oruc deyir ki, son dəyişikliyə görə Azərbaycandakı əcnəbilər də aksiya keçirmək hüququ qazanıblar. Onun sözlərinə görə bir müsbət dəyişiklik də aksiyaların keçirilmə yeri ilə bağlı ümumi sərhədlərin tam dəqiqləşdirilməsidir. Zahid Oruc deyir ki, əgər əvvəllər ümumi şəkildə göstərilirdisə ki, aksiyalar icra hakimiyyəti və qanunverici hakimiyyət orqanlarının 300 metrliyində keçirilə bilər, indi qanunda həmin icra hakimiyyəti orqanlarının konkret adı və siyasi göstərilir.
Prezident iqamətgahı, Milli Məclisin binası və s. kimi bir neçə ünvanlar göstərilib ki, onun yaxın çevrəsində 200 metrdən kənarda bu reallaşmalıdır. Amma konkret olaraq şəhərin məsələn hər hansı hissəsi və onun mərkəz və ya qeyri-mərkəz şəklində müəyyənləşdirməsinə yönəlik bir müddəa yoxdur.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının qanunda tərəqqi hesab elədiyi bu məsələyə müxalifət deputatlarının və ya qeyri-hökumət nümayəndələrinin əks argumentlər var. Misal üçün, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, məsafələr 100-150 metr qısaldılsa da, adı çəkilən dövlət binalarının qarşısında 200 metr məsafə onsuz da yoxdur.
Milli Məclisin qarşısında toplantı keçirmək olar, amma 200 metrlik bir məsafədə. Harada da o 200 metrlik məsafə əgər ölçüb biçəndə o hara düşür, elə bir yer yoxdur və bu mahiyyətini itirir. Eyni zamanda sonrakı o yerli icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə yalnız keçirmək olar. Burada bu artıq o məsafə mahiyyətini itirir. Yəni ki, belə çıxır ki, qanuna görə eləmək olar, 200 metrlik məsafədə eləmək olar, amma digər müddəyə görə icra hakimiyyəti orqanları müəyyən elədiyi yerdə yalnız keçirmək olar. Bax belə ciddiyyətli məqamlar hələ də qalmaqda.
Müsavat Başqanının müavini Millət Vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki, yeni düzəlişdə sərbəst toplaşma azadlığını asanlaşdıran hər hansı maddə rast gəlməyib. Onun sözlərinə görə müsbət dəyişikliklərin hamısı texniki dəyişikliklərdir. Arzu Səmədbəyli deyir ki, əgər əvvəllər aksiyanın keçirilməsinə icazə verilib-verilməməsi ilə bağlı aksiyaya 2 gün qalmış cavab verilirdisə, yeni dəyişiklikdə bu müddət 3 gün müəyyən edilib.
Yəni dəyişikliklər var, müsbət istiqamətdə müəyyən dəyişikliklər var, ancaq texniki xarakterlidir. Həmin mahiyyət qalır, biraz da daha mürtəcəlidir. Bu dəyişiklik forma dəyişikliyidir, mahiyyət dəyişikliyi deyil. Yəni burada açıq aydın, bir tərəfli qaydada hakimiyyət özünə qarşı olan nə varsa hamısını qadağa qoymaqdadır.
Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, yenə də bir sıra mühüm məhdudiyyətlər hələ də qalmaqdadır. Hansı ki, icra strukturları bu məhdudiyyətlərdən sui-istifadə edə bilərlər.
Məsələn, təxirə istirahət hüququ, bu sosial hüquq olmasına baxmayaraq, fundamental hüquq olan sərbəst toplaşma ilə proporsional götürülür və bu əksinə sosial hüquqlara üstünlük verilərək bu toplaşma azadlığı məhdudlaşdırır. Halbuki bunlar proporsional deyil, fundamental hüquq olan sərbəst toplaşma azadlığı hüququ daha üstün hüquqdur.
Sahib Məmmədov deyir ki, müzakirələrdə bir sıra dəyişikliklərə, misal üçün, ölkədə beynəlxalq tədbirlər keçiriləndə sərbəst toplaşmaya qadağa qoyulması ilə bağlı bəndə etiraz olunub.
Beynəlxalq tədbir keçiriləndə niyə toplantı keçirmək olmaz? Tutaq ki, hansısa bizim Gülüstar sarayında bir beynəlxalq forum keçirilir, amma Löhbətan qəsəbəsində kimsə piket keçirmək istəyir. Bunun buna nə dəxli var, niyə olmamalıdır? Bax, bu cür məhdudiyyətlər təəssüf ki, hələ də qalır.
Sahib Məmmədov deyir ki, layihə Avropalılarının nöqteyi nəzərincə pis deyil. Amma Azərbaycandakı indiyə qədərki praktika nəzərə alınsa, onda müəyyən qüsurların meydana çıxacağı ilə bağlı narahatlıqlar hələ də qalmaqdadır.
Marif Çingizoğlu. İndi isə Rusiyaya keçək. Rusiya hökumətində çoxunun bir-birinlə yaxın qohum olması sirr deyil. Bir çox xarici və yerli müşahidəçilərin fikrincə ən böyük sirlərdən biri isə İqor Seçinin kim olmasıdır. Müxtəlif təhlillərdə Rusiyanı idarə edən 5-6 şəxs siyasına salınan Seçin həmişə kölgədə olub. İndi başnazir Putin onu öz müavini vəzifəsinə təyin edib. Seçin kimdir?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Prezident aparatı rəhbərinin müavini olmuş Seçin müxtəlif məlumatlara görə əslində Sankt-Peterburqdan olan KGB klanının rəhbəridir. Hərçənd onun bioqrafiyasında KGB-dən olmağı dəqiq bəlli deyil. Bircə o yazılıb ki, vaxtilə Afrikada hərbi tərcüməçi olub. Neft nəhəngi yukası milyarçı Xodorkovskinin əlindən almaq, yəni milliləşdirmək dilənə görə onun ideyasıdır. Nəyə görə müxtəlif məlumatlar deyilənə görə ifadələrindən istifadə edirik? Çünki seçkin haqda dəqiq məlumat doğrudan da çox azdır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunun şərhçisi Robert Coulson'un müşahidəsinə görə başnazir Vladimir Putin'in yeni kabineti əslində onun köhnə Kreml komandasının üzvlərindən ibarətdir. Komünist partiyasının web saytında bu barədə yazı köhnə adamlar, köhnə siyasət və köhnə problemlər başlığı altında yerləşdirilib. Putin'in özkeçmiş prezident administrasiyasının başçı mavini Igor Senchin'i, ülkenin sənaye, təbii sərvətlər və energetika sektorları üçün cavabdeh olan başnazirinin birinci mavini vəzifəsinə təyin etməsi isə yeni hökumətin Putin'in köhnə siyasətinə sadiq qalacağından xəbər verir. 8 il hakimiyyət dairələrində olmağına baxmayaraq, Senchin barəsində çox az şey məlumdur. Həmin müddət ərzində Senchin'in cəmi 2 dəfə ictimaiyyət arasına çıxmasını, şərhçilər onun hakimiyyət səlahiyyətlərini səhnə arxasından icra etməyə meyillənməsi ilə izah edilir. Onun tərcüməyi halında 80-ci illərdə Afrikada hərbi tərcüməçi işlədiyi deyilməsinə baxmayaraq, geniş yayılmış ələyə görə Senchin əslində keçmiş KQB-nin yetişdirməsidir. Məlumdur ki, Senchin iri dövlət şirkətləri və qüdrətli təhlükəsizlik aparatına arxalanan güclü dövlət konsepsiyasının tərəfdarıdır. Onun həmçinin nəhəng Yukos Neft şirkətinin qalmaqallı milliləşdirilməsinin müəllifi hesab edirlər. Senchinin rəhbər heyətində oturduğu Rosneft dövlət neft şirkətinə Yukosa məxsus neft yataqlarına sahib olandan cəmi bir neçə ay sonra onun illik neft hasilatını 3 dəfə artırmağa müəssər oldu. Ötən ilin noyabr ayında Komersant qəzetinin müsahibəsində biznesmen Oleg Schwarzman Senchini hal-hazırda başnazir Vladimir Putinin onun ixtiyarına verdiyi iqtisadi sahələrdə məxməri yenidən milliləşdirmə siyasəti yeritməkdə günahlandırıb. Onun dediyinə görə söhbət quldurluq ya qəsbkarlıqdan getmir, şirkətləri heç də zəbt etmirlər, amma müxtəlif inzibati vasitələrlə onların bazar dəyəri ən aşağı həddə indirilir. Odur ki, onun sözlərinə görə söhbət müəssisə və şirkətlərin yarı məcburi, yarı könüllü milliləşdirilməsindən gedir. Rusiya Sahibkarlar Birliyinin rəsmisi Alek Kislov deyib ki, Schwarzman bir neçə kontraktını itirəndən sonra müsahibəsində dediklərinin yanlış olduğunu bildirib. Kislov deyib ki, Kreml biznesmenlə qəzeti nəzarətində olan məhkəmələr vasitəsilə iflasa uğrada bilər. Birinci mavinin vəzifəsindən əlavə Vladimir Putin Senchini həmçinin son dövrün nəhəng dövlət konserlərindən biri olan Birləşmiş Gəmi Qayırma Korporasiyasına rəhbər təyin edib. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, korporasiya Putinin sərəncamı ilə yaradıldığı ötən ilin mart ayından bu yana donmuş vəziyyətdə qalır. Təhlilçi Yekaterina Kravçenkonun rəyinə görə isə Senchinin rəhbərliyi altında korporasiyanı uğurlar gözləyir. O deyib ki, Senchinin yeni rolu baxımından dövlətin marağında olan istənilən konsolidasiya prosesi müvəffəqiyyətli olacaq. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Vladimir Putin Arktik şelfin karbohidrogenləri də daxil olmaqla bütün təbii sərvətləri Rusiyanın tam nəzarətində saxlamağın naminə, gəmi qayırma müəssisələri ilə Rosneft üzərində rəhbər səlahiyyətləri ona şəxsi sədaqəti ilə tanınan Igor Senchinə etibar edib. Bazar yönümlü Alexey Kudrinin maliyyə naziri təyin edilməsinə baxmayaraq, Senchinin təyinatı o deməkdir ki, Rusiya hökumətinin 2020-ci ilə kimi planlaşdırdığı ambisiyalı layihələrin icrasında baş rol dövlətin nəzarətində olan nəhəng sənaye konsernlərinə tapşırılacaq. Təhlilçilər deyirlər ki, biznes problemlərini siyasi vasitələrlə həll etməyə meyllənən, borc, kredit və güzəşləri isə lobbişi əlaqələr sayəsində almağa öyrəşən belə korporasiyaların yaranma təzahürü Rusiyanın iqtisadi inkişafı üçün təhlükəlidir.
Rövşən Rahiboğlu, Azərbaycanın digər qonşusu İranda isə Prezident Mahmud Əhməd Nejad deyib ki, İsrail ölür. Əhməd Nejad bu sözləri o vaxt deyib ki, dünya liderləri İsrailə toplaşıb bu dövlətin 60 illiyini qeyd edirdilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran prezidenti Əhməd Nejad vaxtaşırı İsraili dağıtmağa çağırır. Bəzilər düşünə bilər ki, bu sadəcə provokativ fikirlərdir. Ancaq Avstraliya tamamilə ciddi şəkildə məsələ qaldırmaq istəyir ki, Əhməd Nejadı belə təhriklərə görə beynəlxalq məhkəməyə cəlb eləsinlər. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
İsrail məhv olmaqdadır. 60 illiyi ilə bağlı tədbirlər Yahudi ölkəsinin dağılmasının qarşısını ala bilməyəcək. Bunları da İsrailə qarşı çıxışları ilə tanınan İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyir. İsraildə 60 illiyi ilə bağlı tədbirlərə hazırlıq bir neçə gündür başlayıb. Dünya liderləri, o cümlədən Amerika prezidenti George Bush bayramda iştirak eləmək üçün İsrailə gedib. Amma İran İsrail dövlətinə rədd edir və İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad dəfələrlə öz tərəfdarlarına müraciət edib İsraili dağıtmağa çağırıb. 2005-ci ildə çıxışları toplantılarından birində Əhməd Nejad deyirdi ki, İsrail xəritədən silinməlidir. Beynəlxalq aləm onu çıxışına görə qınadı. Sonra Mahmud Əhməd Nejad Holokostu dandı. Holokostla bağlı deyilənlərin mif olduğunu bildirdi. Hətta İsraili dünyanın başqa yerinə köçürməyə çağırdı.
Əgər şümə cinayət kərdid, xub əst, qətəyə...
Yaxşı, əgər siz doğrudan da yəhudilərə qarşı cinayət işləmişsinizsə, onda öz ərazilərinizin bir hissəsini verin. Amerika, Avropa, Kanada, Alaskanın bir hissəsini verin. Qoy yəhudilər öz dövlətlərini orada yaratsınlar.
Bəray xudşun yək keşvəri təşkil bədən.
Mahmud Əhməd Nejadın bu çıxışını da qərbdə kəskin tənqid elədilər. Dünən Avstraliya hökuməti bildirib ki, Əhməd Nejadı beynəlxalq məhkəməyə vermək istəyir. Çünki o, İsrailə qarşı zorakılığı təbliğ edir. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd deyib ki, İran prezidentinin çıxışları qorxuludur. Bu çıxışlarda İsrail dövlətini xəritədən silmək qərarının qətiliyi hiss olunur. Nazirin fikrincə, Tehranın bəyanatlarına əhəmiyyət vermək lazımdır. Çünki bu bəyanatlar bütün İslam dünyasına, xüsusilə də İranı dinləyənlərə təsir edir. Odur ki, Avstraliya hökuməti məhkəməyə müraciət etmək üçün məsləhətləşmə aparır. İsrail özü İranın nüvə proqramına, uzaq məsafəli raketlərinə görə təhlükəli bilir. İranın Şahab 3 raketləri 2000 kilometr məsafəyə atıla bilər. İsrail isə İranın 1000 kilometrliyindədir. Şahab 3 raketinə nüvə başlığı keçirmək mümkündür. Amma İran nüvə silahı istehsal etmək niyyətində olmadığını bildirib. Ancaq çoxları İsrailin də nüvə ehtiyatı olduğuna əmindirlər. İsrail nüvə silahı barədə deyilənləri nə təkzib, nə təsdiq edir.
Rozanna Rəşd qızı, Azərbaycana qayıdaq. Son günlər Bakıda qida zəhərlənməsi halları xeyli artıb. May ayı başlanandan Bakıda 150 adam zəhərlənib. Bu, hələ həkimə gedənlərin statistikasıdır. Həkimə getməyən nə qədər zəhərlənmiş adam var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Son günlər dondurmadan zəhərlənmə halları artıb. Uşağı dondurma istəyən adi vətəndaş indi hardan bilsin ki, hansı dondurmanı almaq olar, hansını yox. Küçə sorğusunda Bakı sakinləri deyirlər ki, onlar ən çox çiyələkdən, meyvədən zəhərlənirlər. Əvvəllər deyirdilər, sağlam olmaq üçün meyvə yemək lazımdır. Meyvədən zəhərlənəcəklərsə, onda cəmaat nə isin? Agün Muradxanlının reportajı.
Rəsmi statistikaya görə mayın ilk günlərindən 150-yə yaxın insan qida zəhərlənmələrinə görə təcili və təxirə salınmaz tibbi xidmət stansiyalarına müraciət edib. Onların yalnız 6-sı xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər deyir ki, insanların zəhərlənməsinə daha çox çiyələk, qilaz, konserv məhsulları, dondurmalar, kalbasalar səbəb olur. Həkim Kəmalə Fətullayeva.
Qida zəhərlənməsi cürbəcür olur, konservadan olur, uşaqlara qarşı çox ehtiyatlı olmaq lazımdır çiyələk barədə. Əvvəl böyüklər yesin, sonra uşaqlara versin. Çiyələklə indi tez-tez zəhərlənmə olur. Qarpız vaxtı gələcək, qarpızdan da çox zəhərlənmə olur.
Həkim bildirir ki, ilkin tibbi yardım mədənin yuyulmasıdır. Yalnız bu yolla orqanizmi zəhərləyən maddələri mədədən və bağırsaqdan çıxarmaq olar. Xəstənin təzyiqini də nəzarətdə saxlamaq vacibdir. Çünki zəhərlənmələrdə təzyiqin kəskin düşməsi ehtimalı son dərəcə yüksəkdir. Həkimə müraciət etmək isə mütləqdir, çünki ağır zəhərlənmələr hətta ölümə də səbəb ola bilər. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar satışda olan ərzaqların keyfiyyətindən şikayətləndilər. Sakinlərin sözlərinə görə, satışda olan dondurmaların çoxu ötən ilin payızında istehsal olunub. Bundan başqa dondurmaların etiketlərində son istifadə müddəti göstərilməyib. Sakinlər bir-iki həftədir satışa çıxarılan çiyələk və qilasın da zəhərlənmələrə səbəb olduğunu bildirir.
Çiyələyin vaxtı var da yeməyin. Çiyələk 3 dəfə məhsul verir. 3-cü məhsul daha yaxşı olur. Avqustun axırlarını. O vaxtı yaxşı olur. Arxayın yemək olar. Yəqin ki, köbrəklə, dərmanla yetişdirirlər. Ona görə də yemək məsləhətdir.
Uşaqların qədrini bilirsənsə, balaca çiyələk. Təbiidir. O şişmiş çiyələk var ha. Xəstə çiyələk. Zəhərlənmələr sulfat gübrəsidir. O gübrələrdən əmələ gəlir. 66 yaşım var, imkanım da var. Hələ pomidor yemirəm.
Sən meyvəni yaxşı necə almaq olar ki, biləsən ki, bu gübrəsizdir.
İndi gübrəsiz yanı şey var, yoxdur. Hamısı gübrəlidir.
Yəni keyfiyyət təmiz malca mümkün
deyil. Deyərəm yox, deyərlər niyə yox, var. Deyərəm var, deyərlər buna bax, heç qocarvatdır. Yalan danışır.
Siz məsələn bazarlıq eləyəndə tanıya bilirsiniz mi meyvələrin hansı kübrəlidir, hansı yox?
Yox, onu necə tanımaq olar, yox. Olanca mütəxəssis tanıya bilər də. Baxırsan kalbasa, rəngi biraz qaralıb, aydın məsələn, köhnədir.
Heç rast gəlmisiniz mağazada belə rəngi qaralmış kalbasa?
Valla çox rast gəlmişim.
Dərmanlı almalar var, o xaricdən gələn üstündə etiket var, amma o dərmanlı. Bizim yerli məhsullar yaxşıdır. Bəzi müftəxorlar və üşvətxorlar və pulgir adamlar gətirir, milləti məhv edir.
Meyvə tərəvəz mağazalarının satıcıları ilə də söhbət etdik. Dedilər ki, məhsulları əsasən topdan satış məntəqələrindən alırlar. Məhsullar üçün keyfiyyət sertifikatı tələb etmirlər. Gözlərinə təzə görünən məhsulları alıb sonradan satışa çıxarırlar. Satıcılar da etiraf edir ki, hələlik havalar yetərincə isinmədiyindən təzə meyvələr yetişməyib. Satışda olanlar isə insan orqanizmi üçün təhlükəli gübrələrlə yetişdirilən məhsullardır.
Aygün Muradxanlı və nəhayət sonda yenidən prezident seçkilərinin olan şəraitə qayıdaq. Seçki məcəlləsinə dəyişikliyin mahiyyəti nədir? Bu məcəllə nə isə dəyişirmi? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun təhlili.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Seçki məcəlləsinə dəyişikliyin mahiyyəti nədir? Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun təhlili.
Seçki məcəlləsinə təklif olunan yeni əlavə və dəyişikliklərə tədricən aydınlıq gəlməkdədir. Əvvəlcə çox təzadlı mənzərə yaranmışdı. Qısa müddət ərzində faktiki olaraq iki layihə meydana çıxmışdı. Birinci layihədə seçkinin təbliğat mərhələsinin və ümumiyyətlə seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması nəzərdə tutulmuşdu. İkinci layihədə isə belə məhdudiyyət yox idi. Artıq dünən parlamentin komissiyası layihəni müzakirə edərək onun plenar iclasa çıxarılması haqqında qərar qəbul etdi. Müzakirələrdə seçki prosesinin müddətinin qısaldılması haqqında isə deyilmədi. Bu isə o deməkdir ki, parlamentin müzakirəsində ikinci layihə çıxarılacaq və seçkinin müddəti qısaldılmayacaq. Müzakirələrdə diqqəti cəlb edən detallardan biri də xüsus təbliğatın olduqca məhdudlaşdırılması idi. Bundan sonra bu xüsus təbliğata ancaq ictimai televiziyada icazə veriləcək. Qalan bütün hallarda təbliğat reklam haqqında qanunla tənzimlənəcək. Bunu müxalifət üçün ağır detal kimi qiymətləndirmək olardı. Çünki müxalifətin iqtisadi imkanları çox zəifdir. Amma namizədlərin seçki fondunun böyük həddə müəyyənləşdirilməsi bu problemi aradan qaldırır. Seçki məcəlləsində dəyişikliklərdə iki mövqeyin müşahidə olunması hakimiyyət düşərgəsində bu məsələ ilə bağlı yekdi rəyin olmamasına dəlalət edir. Ola bilsin belə hal parlamentdə müzakirələr zamanı da özünü büruzə verəcək. Amma təcrübə göstərir ki, parlamentdə müzakirələr zamanı prezident aparatının iradəsi daha çox üstünlük təşkil edir. Çox maraqlıdır ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə müzakirə olunduğu bildirilir. Belə olan təqdirdə necə olub ki, faktiki olaraq iki layihə, iki mövqe meydana çıxıb? Bu suala cavab vermək mümkün deyil. Mümkündür ki, seçkinin müddətinin qısaldılması təklifini gündəliyə gətirməklə hakimiyyət, müxalifətin və ictimai dairələrin mövqeyini bilmək istəyirdi. Maraqlıdır ki, seçkidə iştirakın ən ardıcıl tərəfdarları belə müddətin qısaldılacağı təqdirdə boykot ideyasının gündəmə gələcəyini dedilər. Həm də mümkündür ki, bu sadəcə taktiki addım idi. Hakimiyyət belə addımlarla özünün güzəş və kompromis tərəfdarı olduğunu göstərmək istəyirdi. Parlamentdə müzakirələr may ayında bitməlidir və seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər qəbul edilməlidir. Belə nəticə çıxarmaq olar ki, may ayı seçki üçün həllici ay olacaq. Müxalifətin də bir hissəsinin seçkiyə münasibəti tam şəkildə may ayında bilinəcək. Əslində müxtəlif vaxtlarda və ayrı-ayrılıqda partiyalar seçkiyə münasibətlərini bildiriblər. Hələ ki, təkcə azadlıq blokunun mövqeyi tam məlum deyil. Amma bu blok seçkiyə təsir ola biləcək əsas siyasi mərkəzlərdən biridir və onun mövqeyi müəyyən maraq kəsb edir. Namizədlərin seçki fondunun yüksək həddə müəyyən edilməsi və bu fonda dövlət tərəfindən 500 mindən 1 milyon manata qədər maliyyə vəsaitlərinin ayrılacağı haqqındakı təkliflər də seçkiyə maraq yarada biləcək amillərdəndir. Bura beynəlxalq tövsiyələr də əlavə etmək lazımdır. Müxtəlif dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar da müxalifəti seçkidə iştirak etməyə səsləyir. Seçki prosesinin müddəti qısaldılmasa, namizədlərin seçki fonduna dövlət tərəfindən zəruri qədər maliyyə vəsaiti ayrılsa, sərbəst toplaşmaq hüququ təmin edilsə, namizədlər üçün bərabər şərait və imkanlar yaradılsa, onda müxalifətin bu prosesdə güclü iştirakını proqnozlaşdırmaq mümkündür. Bu şərtlərlə seçkiyə qatılan müxalifət prosesi udmasa da ondan güclənərək çıxa bilər. Bu isə digər seçki, 2010-cu ilin parlament seçki ərəfəsində müxalifət üçün çox vacibdir. 2008-ci ilin prezident seçkisi ölkə üçün mühüm siyasi önəm kəsb edir. Artıq indidən vaxtaşırı olaraq prezidentlik müddətinin uzadılması və yaxud prezident seçilmək üçün nəzərdə tutulan iki dəfəlik məhdudiyyətin götürülməsi haqqında təkliflər səslənir. Bu təkliflərin nə qədər real olmasını və onların nə dərəcə hakimiyyətin iradəsini ifadə etməsini demək çətindir. Amma müxalifəti zəif olan ölkədə istənilən siyasi təklif reallaşa bilər. Elə bu səbəbdən 2008-ci ilin prezident seçki müəyyən mənada həm də siyasi sınaq prosesi olacaqdır.
Müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramından bir hissə ilə davam edir.